អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ27ដល់ខ29នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបង្កប់សេចក្តីខ្ពស់បណ្ដាច់មួយដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវការជាចាំបាច់សេចក្តីពិតនោះគឺជាជីវិតអកលជានិច្ចជីវិតនោះគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាទួជីវិតអកលជានិច្ចនោះតែម្ដងតើធ្វើដូចម្ដេចទើបមនុស្សម្នាក់ៗអាចទទួលជីវិតនោះដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនបានបុគ្គលម្នាក់ៗអាចទទួលជីវិតនោះបានដោយទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ក្នុងចិត្តលុះទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយបុគ្គលនោះត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតនានានៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងព្រះបន្ទូលនោះធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ27ដល់ខ29នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ27រីឯដំណើរដែលទ្រង់ចាក់លៀបឲ្យនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាពិតហើយអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសេចក្តីកំភូតទេគឺជាសេចក្តីពិតវិញនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះតាមដែលដំណើរនោះបានបង្រៀនមកគឺយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃពាក្យចាក់លៀបក្នុងខនេះទើបយើងយល់អំពីអត្តន័យដែលបង្កប់នៅក្នុងខខាងលើពាក្យថាចាក់លៀបនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា charisma ដែលពាក្យនេះប្រែថាចូលចិត្តឬក៏មានប្រជាប្រិយភាពបើបុគ្គលណាម្នាក់មានគេចូលចិត្តតែគ្មានប្រជាប្រិយភាពបុគ្គលនោះមិនអាចមានមុខមាត់អ្វីនឹងគេបានទេផ្ទុយអំពីមតិភាគច្រើនពាក្យថាចាក់លៀបឬ charisma នៅក្នុងខនេះមានអត្តន័យផ្សេងអំពីអត្តន័យដែលគេកំណត់ខាងលើពាក្យថាចាក់លៀបឬក៏ charisma នៅក្នុងខនេះមានន័យថាបាទឬក៏ពោជោព្រះវិញ្ញាណចាក់លៀបមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវយកព្រះវិញ្ញាណមកបាទឬធ្វើជាជោសម្រាប់ពោលើបុគ្គលណាម្នាក់យើងតែងតែយកប្រេងក្រឡាមកលាបត្រង់កន្លែងដែលយើងមានរបួសស្រាលស្រាលជាដើមដូច្នេះពាក្យថា charisma នៅក្នុងខនេះដែលប្រែថាចាក់លៀបបាទឬក៏ពោប្រៀបឧបមាដូចជាយើងពោជាល់លើទូកយ៉ាងណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺពោព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានជឿព្រះអង្គយ៉ាងនោះដែរតើហេតុការណ៍នេះមានអ្វីទាក់ទងនឹងពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យរើសតាំងសាសអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ធ្វើជាសង្ឃរបស់ទ្រង់នៅពេលតែងតាំងសង្ឃរូបនោះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយកប្រេងសម្រាប់ប្រើក្នុងពិធីចាក់ប្រេងតាំងនោះការចាក់ប្រេងតាំងដោយប្រេងមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គលាបពោបុគ្គលនោះដើម្បីឲ្យបំពេញភារៈអ្វីមួយតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គហេតុការណ៍នេះគឺមានលក្ខណៈដូចជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃនេះដែរដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថារីឯដំណើរដែលទ្រង់ចាក់លាបឲ្យនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាពិតមានន័យថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងលោកអ្នកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គចំណុចនេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងយើងដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅសេចក្តីពិតដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលពីដើមយើងមិនធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីពិតនោះទាល់តែសោះហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសក្តិកម្ពុជាទេគឺជាសក្តិពិតវិញនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានឃ្លាដែលបានចែងថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេ យើងមើលទៅហាក់ដូចជាលោកយ៉ូហានគាត់និយាយថាបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅលើយើងហើយយើងមិនត្រូវការគ្រូណាបង្រៀនយើងទេដំណើរនេះគឺលោកយ៉ូហានមិនបានមានន័យយ៉ាងដូច្នោះឡើយយើងត្រូវតែយកខគម្ពីរផ្សេងទៀតមកបំភ្លឺនៅលើខនេះទើបយើងអាចឃើញថាលោកយ៉ូហានមិនបាននិយាយអំពីដំណើរនោះតតែសោះសាវកប៉ុលបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យអ្នកជឿម្នាក់ៗមានអំណោយទានរៀងខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គពោលគឺអ្នកខ្លះជាគ្រូបង្រៀនអ្នកខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាគ្រូកងវិលហើយអ្នកខ្លះជាគ្រូជំនួយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបស្អាងរូបកាយរបស់ទ្រង់ដើម្បីស្អាងរូបកាយរបស់ព្រះគឺព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវប្រទានឲ្យអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់មានអំណោយទានណាមួយរៀងខ្លួនដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងរាប់ថាជាបុគ្គលដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់គ្រីបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានគ្រូសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ខ្លួនជាចាំបាច់នៅក្នុងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនឹងបំរើព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារមានបរិសុទ្ធ4រូបដែលជួយកែច្នៃជីវិតឲ្យខ្ញុំចេះបំរើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណែកឯបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតក៏គាត់មានគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គាត់ដែរទើបគាត់អាចចេះបំរើព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ឌិតម៉ាគីដែលពូកែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមានគ្រូ4រូបមួយគឺលោកជូបយដែលបានបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរហើយមានបណ្ឌិត AS Allen ដែលបានណែនាំលោកគ្រូឲ្យចេះរបៀបអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯគ្រូទី3គឺបណ្ឌិត Louis Sperry Zephyr ជាចាងវាងសាលាសិក្ខាបទនៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas រីឯបុគ្គលទី4គឺបណ្ឌិត Albert Dudley ដែលជាអ្នកណែនាំឲ្យលោក Maggie បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពិស្ដារពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលខ្លីសម្រាប់មនុស្សគំនិតខ្លីប៉ុណ្ណោះទេលោកជំពាក់គុណគ្រូឧបជារបស់លោកទាំង4រូបនោះយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយលោកទាំង4បានណែនាំឲ្យលោកបណ្ឌិតម៉ាគីក្លាយទៅជាគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដ៏ចំណានលោកយ៉ូហានបានចែងថាបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងមិនត្រូវការមនុស្សធ្វើជាគ្រូរបស់យើងទេតើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចការទទួលព្រេងតាំងពីព្រះមានន័យថាការទទួលស្គាល់នូវតួនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជាឯកតៈបុគ្គលមានការលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានតួនាទីធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យស្គាល់នូវសេចក្តីពិតនានាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអាចបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតគ្រប់បែបយ៉ាងដែលចិត្តរបស់យើងអាចទទួលបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសក្តីកំពូតទេគឺជាសក្តីពិតវិញនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអាចកំបាំងច្រើនប្រការណាស់យើងមិនអាចយល់ព្រះបន្ទូលបានដោយចំណេះវិជ្ជារបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនយើងទើបយើងយល់អំពីសក្តីពិតទាំងអម្បាលម៉ានដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលសាវកប៉ុលក៏ពោលបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ14មិនតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងលោកពោលដូចខាងលើសាវកប៉ុលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9និងខ10ថាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រជាមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទុកមើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរសេចក្តីដូចមានចែងខាងលើគឺជាខ្លឹមសារដែលស្ដីអំពីអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ទទួលព្រេងតាំងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលហេតុនេះហើយបានជាយើងជ ំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យខិតខំធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់បានសរសេរសម្បត្តិមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដោយជម្រាបថាលោកស្រីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានថតចម្លងមេរៀនដើម្បីយកទៅស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកស្រីបានអានព្រះបន្ទូលដែលកម្មវិធីរបស់យើងបង្រៀនសារចោះសារឡើងលោកស្រីរកឃើញថាលោកស្រីបានមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខុសពីលោកស្រីមើលឃើញត្រង់ពីដើមការនេះគឺសបញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនលោកស្រីរូបនោះឲ្យស្គាល់សក្តីពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នូវសក្តីពិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ដូច្នេះបើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនអាចបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់អ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះបន្ទូលនោះឡើយជារួមគឺយើងត្រូវការការបំភ្លឺព្រះបន្ទូលពីសំណាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកកាន់ចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាសម័យឥឡូវយើងត្រូវការយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឆ្លើយតបដល់អ្នកដែលគេសួរអំពីអាថ៌កំបាំងនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងសាវកពេត្រុសក៏គូសបញ្ជាក់ថាចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចោះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ15យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចបំភ្លឺដល់អ្នកផងទាំងពួងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់បង្ហាញលោកអ្នកឲ្យស្គាល់អំពីគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបង្កឡើងដោយការចេះព្រះបន្ទូលឆ្អិនជ្រុលលោកយាយម្នាក់បានអួតប្រាប់មកខ្ញុំថាតាំងពីលោកយាយជឿព្រះអង្គមកលោកយាយបានអានព្រះបន្ទូលយ៉ាងហោចបំផុត14ចាប់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃលោកយាយបានអានព្រះគម្ពីរព្រមទាំងកត់ត្រាហើយក៏គូសចំណាំខ្លះៗថែមទៀតផងប៉ុន្តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកយាយអត់មានលក្ខណៈអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះកាលមុនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគាត់ចេះជេរបែបណាក្រោយពីអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដល់14ចាប់ហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចេះជេរដូចកាលមិនទាន់ជឿដដែលគ្រីបរិស័ទជាច្រើនប្រកាន់កិរិយាជាអ្នកចេះដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកយាយរូបនោះគ្រីបរិស័ទប្រភេទនេះប្រកាន់កិរិយាដូចសេចក្តីដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេត្រង់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពូក3ខ6និងខ7ថាត្បិតមនុស្សទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះគេទាំងល្បួងនាំពួកស្រីស្រីដែលល្ងង់ឲ្យឆ្លក់ចិត្តដែលស្ត្រីទាំងនោះផ្ទុកធ្ងន់ដោយអំពើបាបហើយក៏បណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងគេរៀនជានិច្ចប៉ុន្តែពុំអាចនឹងចេះដល់ថ្នាក់នៃសេចក្តីពិតឡើយនៅទីនេះគឺបង្ហាញថាគេអានគេរៀនគេកត់ត្រាទុកសក្តិពុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកំណត់ហេតុនឹងការសិក្សាទាំងបានមកនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលដោយមិនអាចផ្ទេរចំណេះដឹងនោះមកឲ្យដៃមកឲ្យជើងមកឲ្យមាត់មកឲ្យភ្នែកមកឲ្យត្រចៀកឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យបានដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្គាប់មកនោះទេគេរៀនជានិច្ចប៉ុន្តែមិនដែលឈានដល់កម្រិតចេះដឹងនៃសក្តិពុតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឡើយហេតុនេះមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាគ្រូដែលបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងដែលជាអ្នកជឿនៅពេលដែលលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំបូងបង្អស់សូមលោកអ្នកអំពាវនាវដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយាងមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកយាងព្រះអង្គឲ្យទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនព្រមទាំងណែនាំគំនិតរបស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់សក្តិពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដោយលោកអ្នកធ្វើការសិក្សារាល់ថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីររួចហើយតែមិនយល់សូមលោកអ្នកលុតជង្គង់រួចហើយទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពោលជាអាចដូចខាងក្រោមថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំយល់មិនដល់សក្តិពិតនេះទៀតឡើយសូមទ្រង់បង្ហាញព្រះបន្ទូលឲ្យទូព្រះបង្គំយកអនុវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជីវិតរបស់ទូព្រះបង្គំកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះផងបើយើងទូសូមដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់យើងព្រះអង្គសន្យាតាមរយៈលោកយ៉ូហានថាប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសក្តិភូតផលទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ24ថាត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានខខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីការបោកបញ្ឆោតដល់ពួកអ្នកជ្រើសតាំង ពីសំណាក់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទអ្នកបោកបញ្ឆោតមិនអាចបោកបញ្ឆោតអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជានិច្ចនិរន្តរ៍ទេនៅគ្រាមហាទុក្ខជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទធ្វើការបោកបញ្ឆោតដល់មនុស្សផងទាំងពួងដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំណែកឯពួកជ្រើសតាំងរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទុកឲ្យនៅលើផែនដីបកគលនេះมันអាចបោកបញ្ឆោតអ្នកទាំងនោះបានឡើយសប្តាហ៍នេះដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏มันអាចបោកបញ្ឆោតរាសរបស់ព្រះអង្គបានជានិច្ចដែរអ្នកជឿព្រះអង្គម្នាក់បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនៅពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយបង្គំព្រះនៅកន្លែងមួយលោកបានដឹងភ្លាមថាការបង្ហាត់បង្រៀននោះมันមិនមកអំពីព្រះទេលោកទៅតែនឹងជឿថ្មីសោះតើធ្វើដើម្បីដាច់ឲ្យលោកដឹងអំពីដំណើរនោះបានបើបុគ្គលម្នាក់នោះជារាសរបស់ព្រះអង្គពិតមែនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីបុគ្គលនោះថាជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ27កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដើរតាមគ្រូខ្លែងខ្លាយពីព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ជាអង្គជំនួយសម្រាប់យើងថែមទៀតផងយើងជាអ្នកស្ដាប់ត្រូវតែពិចារណាព្រះបន្ទូលដែលគ្រូនានាបង្ហាត់បង្រៀនរួមទាំងកម្មវិធីរបស់យើងដែរលោកអ្នកត្រូវតែទូសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលដែលកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាសមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកត្រូវតែឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបញ្ជាក់ការនោះថាជាការពិតឬមិនមែនជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ28ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចៗអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រុងចោះដើម្បីការណាទ្រុងលិចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រុងក្នុងកាលដែលទ្រុងយាងមកនោះឡើយពួកកូនតូចៗគឺសំដៅទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ស្រទាប់ដែលកំពុងតែមានការលូតលាស់នៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានគ្រីស្ទបរិស័ទឪពុកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានភាពចាស់ទុំខាងជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទកំឡោះកំពុងលូតលាស់ក្នុងជំនឿចូលមកហើយនិងគ្រីស្ទបរិស័ទក្មេងៗដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានវិញ្ញាណក្មេងខ្ចីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះឃ្លានេះមិនមែនជាការបង្កប់ទេផ្ទុយទៅវិញឃ្លានេះគឺជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជាប់នៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវពាក្យថាជាប់នៅមានន័យថាការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបើលោកអ្នកជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជីវិតលោកអ្នកពិតជាមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គឯការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺជាការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីការណាទ្រង់លេចមកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យាដោយឥតមានការបដូរផ្លាស់ថាទ្រង់ពិតជាយាងត្រឡប់មកមែនឯការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គគឺពិតជានឹងកើតមានឡើងឯត្រង់ពេលវេលាណាមួយឲ្យបានជាក់ច្បាស់ព្រះអង្គមិនបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងឡើយថ្មីត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ពីគ្រប់ទាំងសក្តីពិតព្រះអង្គបានសល់ទុកហេតុការណ៍នេះមួយសម្រាប់តែអង្គទ្រង់ដឹងផ្ទាល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃសក្តីពិតនេះឡើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គលាក់មិនឲ្យយើងដឹងពីវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញខដដែលនេះបានឆ្លើយថាដើម្បីការណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅដោយទន្ទឹងចាំថាការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាកើតមានឡើងផ្ទុយទៅវិញបើយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដឹងថាព្រះអង្គប្រហែលជាយាងមកនៅពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតប្រហែលជាទម្រាំដល់ពេលនោះយើងនាំគ្នាស្រង់ដើមសិនក៏អាចថាបានម្យ៉ាងទៀតការដឹងប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងលែងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គអាចយាងត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោងនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃណាតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបើសិនណាជាព្រះអង្គយាងមកនៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយនេះម្លេះយើងមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេដោយយើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានកម្លាំងក្នុងការដើរជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដឹងអំពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកទេយើងខ្លាចតែព្រះអង្គយាងមកពេលយើងកំពុងតែភ្លេចខ្លួននៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីលោតែព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកមែនយើងច្បាស់ជាមានការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះទ្រង់ដូច្នេះដោយសារតែខ្លាចភាពអាម៉ាស់បានជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅមួយយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពពិតប្រាកដនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញមនុស្សច្រើនណាស់ចេះតែមានគំនិតគិតថាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗ តាមពិតការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនសុទ្ធតែនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះកំពុងរវល់កិច្ចការងារព្រះអង្គព្រមទាំងរស់នៅក្នុងភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់យាងមករំពេចនោះគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនផងដែរពីព្រោះគង់អីនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគួរគប្បីជួនកាលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តការដែលខ្លួនមិនគួរប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខណៈដែលគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងតែប្រព្រឹត្តការនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយាងមកគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះច្បាស់ជាមានសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅចំពោះព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅភាពអាម៉ាស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះយើងរស់នៅមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនរក្សាសេចក្តីបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រគល់មកយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ថាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ12នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញកូនព្រះអង្គច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាគេបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តផ្ទុយទៅវិញគេមិនអាចទទួលរង្វាន់បានសូម្បីតែម្ដងក៏គ្មានផងហេតុអីសាវកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ15ថាបើការដែលអ្នកណាធ្វើត្រូវឆេះអ្នកនោះនឹងត្រូវខាតវិញតែខ្លួនអ្នកនោះនឹងបានរួចបែបដូចជាដើរកាត់ភ្លើងដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញយើងត្រូវរស់នៅដោយមានការលើកដំកើងដល់តម្លៃនៃដំណឹងល្អរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃសាវកយ៉ូហាននិងសាវកពេត្រុសគាត់យល់ស្របជាមួយគ្នាអំពីគោលគំនិតដែលចែងថាការប្រកាន់ទស្សនៈខុសនាំឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅខុសខ្នាតដែររីឯការប្រកាន់ទស្សនៈត្រឹមត្រូវញ៉ាំងឲ្យយើងរស់នៅមានភាពត្រឹមត្រូវដូច្នេះមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តតែសកម្មភាពណាដែលទស្សនៈជីវិតបង្កប់ឲ្យយើងធ្វើម្ដងម្កាលយើងតែងតែលើសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីសមាជិកឬក៏អ្នកដឹកនាំក្រុមណាមួយខុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីដូច្នេះមនុស្សយើងតែងតែប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពណាដែលទស្សនៈជីវិតរបស់យើងបង្កប់ឲ្យយើងធ្វើរីឯគោលលទ្ធិដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងញ៉ាំងឲ្យជីវិតរស់នៅមិនត្រឹមត្រូវដែរចំពោះជនដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវវិញក៏ញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់នៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបបន្ទាប់ពីរស់នៅលើផែនដីនេះអស់មួយជីវិតគឺត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទដើម្បីទទួលនៅការទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងព្រះអង្គតាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះណឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះអង្គព្រះគ្រីស្ទគាត់នឹងទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តទូល្អឬអាក្រក់ក្តីកាលពីគាត់រស់នៅលើផែនដីចំណែកឯអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញបន្ទាប់ពីលាចាកលោកនេះទៅគេត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ10ថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវទទួលនៅការជំនុំជម្រះដោយសារគាត់បានទទួលឬមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះនោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបុគ្គលនោះបានទទួលគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសង្គ្រោះនោះត្រូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារតែព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលបុគ្គលនោះបានទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់បើយ៉ាងដូច្នេះមែនហេតុអីបានជាអ្នកជឿចាំបាច់ត្រូវចូលទៅទទួលការជំនុំជម្រះអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះគុណទៀតអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះគុណដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវទទួលរង្វាន់ឬក៏មិនទទួលរង្វាន់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនទទួលបានរង្វាន់អ្វីទាល់តែសោះសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ11ថាដូច្នេះដែលស្គាល់សេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះយើងខ្ញុំក៏ខំបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យជឿតែយើងខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសច្បាស់ដល់ព្រះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាដល់បញ្ញាចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សច្ចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសច្ចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់ចំណុចនេះគ្រាសោមនស្សគឺជាគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅជួបជាមួយនឹងទ្រង់មិនមែនជាគ្រាដែលនាំឲ្យយើងមានការរីករាយសប្បាយហួសហេតុនោះទេ អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនណាស់បានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីកាលគេរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយនៅថ្ងៃជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេទទួលបានពាក្យបន្ទោសច្រើនជាងពាក្យសរសើរហើយនៅក្នុងពាក្យបន្ទោសនោះក៏មានបង្កប់នូវសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់អៀនផងដែរពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ